Du vet väl om att du är värdefull? Ja, då hoppar du vet. För det är på en måte dag så ligger till grund för allt tillsammen. Hvorfor jeg og du er til? Vi er så verdifulle for Gud, for Jesus. Det er derfor han har gjort alt som han har gjort for oss og i staden for oss. Det er ikke godt for menneske, det er ikke godt for menneske å være alene. Da står det på en av de første bladene i Bibelen. Det var Gud som sa det, etter at han hadde skapt Adam. Det er ikke godt for mennesker å være alene. Og det er noe som på en måte har litt erfaring med alle, tror jeg. Det er godt å være alene til sine tider. Men det går ikke så lenge før vi på en måte finner ut at nå må jeg komme meg i lag med noen. Sånn tror jeg vi har det alle. Og det kristne fellesskapet da, det er jo litt spesielt i forhold til andre fellesskap. Det er mye det samme, bortsett ifra at det kristne fellesskapet det er på en måte bygd opp av nådegave. Ellers så er det vel nok så likt alle andre fellesskap. Det er mange fellesskap som er gode å være i, som ikke er kristne fellesskap. Jeg vet ikke, du har sikkert merket det, hvor du trenger andre mennesker, enten de er kristne eller ikke. Hvor godt det er bare å få et smil, et vink, gjerne for vilt fremmede folk. Merkelig. Det kan bety en stor forskjell for oss. Jeg skal ikke si noe heller. Nei, jeg tror ikke jeg skal si noe om de forskjellige nådegavene. Men jeg skal si litt om det som alle nådegaver har sitt utgangspunkt i. Og på en måte så har, eller utgangspunktet for alle, for alt som har med Guds rike å gjøre. Jeg skal lese noen vers fra Kolosserbrevet til Bjørnar med. Kolosserbrevet kapittel 3. Og jeg leser vers 12 og 13 og 14. Det er Guds utvalgte, heilage og kjære. Kled dere da i inderlig medkjensle, godleik, ødmjukskap, spaklunde og tålmod. Så det tåler hverandre og tilgjev hverandre dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Kristus har tilgjevet dere, skal det også tilgje hverandre. Men mer enn alt dette, kled dere i kjærleiken, bandet som binder sammen i fullkommenskap. Jeg skal kjenne det vers for de fleste av dere. Og hele dette kapittel 3 i Kolosserbrevet da, er et sånt helliggjørelseskapittel, som en kalte det. Eller, han sa det sånn at han kom aldri helt til rette med dette her ordet helliggjørelse. Han syntes det var så fromt og voldsomt. Men så ble det på en måte ganske klart for han, sa han, at helliggjørelse, hva er det for noe? Og så fant han ut at det måtte det være så, det kunne oversettes med kjærliggjørelse. Og da syntes han det ble litt mer rå og lett fattelig, eller rå på en måte å bruke det. Det ble ikke så fromt. Kjærliggjørelse. Og det tror jeg er en veldig god beskrivelse for helliggjørelse. For hva annet er et hellig liv enn et liv i kjærlighet? Jeg tror det er likhetstegn. Og så vet man at det er bare en som er hellig eller heilag, så det heter på nynorsk. Det er bare en som fullt ut er hellig. Og så vet man at hans liv da var ikke bare preget av kjærlighet, men det var kjærligheten personlig som gikk rundt iblant mennesker. Men så er det sånn at hans liv da er også vårt liv. Så lever vi i tro på han. Kristus, vårt liv, sier Paulus. Det er han som er ditt og mitt liv. Derfor er meg og deg også hellige, som han. Og derfor så skal også vårt liv preges av hellighet og kjærlighet. Det er det som mener jo. Det kommer veldig tydelig fram i kapittel 3 i Kolosserbrevet. Og Luther, han sier det på sin måte. Bli da som du allerede er, sier han. Du er hellig. Bli da som du allerede er. Det er egentlig veldig godt sagt. Bli da som du allerede er. Og så når du leser disse gjennom det der kapitlet, så ser du at det er akkurat da Paulus, det er sånn argumenterer. Det er på en måte, det er en konsekvens. Det er en uunngåelig konsekvens av at vi er hellige. Så må det bli sånn. Men så er det også en stor forskjell på oss og på Jesus. Selv om vi også er hellige. Det var det jeg tenkte, var det en som sa. Ja, det er bra at vi tenker det. Det er en voldsomt stor forskjell. Og det er også noe som alle kristne har til felles. Det er noe som alle kristne vet om. Vi vet det om oss selv, og vi vet det om andre kristne. Og det er at vi er benåda syndere. Vi er hellige, men vi er benåda syndere. Og det er en veldig viktig erkjennelse å være bevisste på det. Vi skal ikke gå rundt og tenke på det, at vi er syndere, tvert imot. Vi skal være bevisste på det. Samtidig synder og rettferdig. Men hvis vi ikke er bevisste på det, så møsser vi noe veldig viktig. Og spesielt i et fellesskap. For i og med at vi vet dette om oss selv, og om hverandre, da har vi et fantastisk utgangspunkt til å så bygge varme og inkluderende fellesskap, så det heter i denne visjonen vår. Det er Guds utvalgte, heilage og kjære. Kled dere da i inderlig medkjensle, godleik, ødmykskap, spaklund og tålmod. Så det tåler hverandre og tilgiver hverandre dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Kristus har tilgivet dykk, skal de også tilgi hverandre. Og så kan jeg spørre, hva er det som gir oss trygghet som Guds barn? Hvorfor kan jeg føle meg trygg at jeg er et Guds barn? Hva er det for noe? Hvordan kan du være sikker på at du er et Guds barn? Det er en sangstrofe som sier det veldig flott for min del. Hvordan det føles og hvordan det går. Barn skal du enda få være. Om du er en synder og anklaget står, slipper du selv for deg svaret. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal du enda få være. Om du enn synder. Og anklaget står, slipper du selv for deg svaret. Det er ganske utroligt. Det er helt ulikt noe annet. Vi har en talsmann. En bror, som Lina Sandahl sier. Og i og med at det er sånn, så kan vi ta dette som vi leste her. Så de tåler hverandre og tilgiver hverandre dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Det vil alltid finnes noe å klage andre for i et fellesskap, også i et kristent fellesskap. Men, sier Paulus, som Kristus har tilgitt oss, skal vi tilgi hverandre. Og han Aksel Wahl Senstad sier det på sin måte. Her viser kjærlighetens ånd seg at vi tåler hverandre i våre feil, i våre synder, og at vi bærer over med hverandre i kjærlighet. Dette er det som gir oss trygghet i den kristne menighet. Der dømmesyken, kritikken, surmuling, sjalusi og smålighet trenger seg inn iblant oss, der dør kjærligheten. Ja, du kan være sikker. Det blir steindødt. Men sånn trenger det ikke være. Jeg har en bok med meg her som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er Jens Ole Christensen. Jeg vet ikke om du husker han. Han har vært på arbeidermøte noen ganger. Han har skrevet en fantastisk bok. Når tro og liv kolliderer, heter du. Og han skriver ting som går inn i dette her. Fellesskap som gir kropp til nåden. Han er dansk. Og så er det en forfatter her, så et sitat som han begynner med i dette kapitlet, som jeg har lyst til å lese. Han sier det sånn. Ut fra mine opplevelser å dømme er jubel og glede ikke det første som faller folk inn når de tenker på kirken. De tenker på de selvrettferdige. De tenker på kirken som et sted man kommer til når man har fått orden på livet sitt, ikke før. De tenker på moral, ikke nåde. Det ble veldig ransakende, synes jeg, for meg. Men jeg tror faktisk han har rett. For når du snakker litt med folk utenfor det kristne fellesskapet, så er det veldig mange sånne tanker som kommer fram. Og jeg tror faktisk det er det tilfellet. Vi kommer her til først når vi har fått orden på livet vårt. Vi som lever i et kristent fellesskap vet at det trenger ikke være sånn. Men det er veldig få som våger seg inn, som ikke har på en måte sånn noenlunde orden på livet. Og så skriver han videre her, en drøm, og denne drømmen som han har, den tror jeg er noen som deler alle, men han får sette ord på det. Og så sier han, tenk om tvilende mennesker kunne si om kristne forsamlinger i Danmark. Her er det godt å være en tviler. Ikke fordi man på postmoderne vis begynner å idealisere tvilen og det uavklarte, men fordi her er det plass til å kjempe troskampene sine, stille sine spørsmål og være underveis. For disse forsamlingene er preget av mennesker som selv kjemper troens kamp, og det gir plass. Det er ikke pinlig å spørre, tvile, kjempe. Tenk om skilte dansker og mennesker som på annen måte er kommet til kort i kjærlighetslivet sitt kunne si, her er det godt å være skilt. Ikke fordi vi har skåret ned på de bibelske idealene om det livslange ekteskapet. Lovens ord blir talt tydelig, så man kan forstå hva som menes. Men det skjer gjennom mennesker som har sine egne smertelige livshistorier, og som selv bare kan leve av Jesu tilgivelse. Det hele skjer i en atmosfære av nåde, der man får mot til å se sin skyld i øynene. Tenk om alkoholikeren, den deprimerte eller den som sliter med spiseforstyrrelser ville si, her er det godt å være, for de menneskene som kommer hit har tydeligvis vært i selskap med ham som omgav seg med de skrøpelige i sin tid. Og her fortsetter de i samme stil, og inviterer meg til festene sine og inn i hverdagene sine. Ja, jeg merker faktisk ikke til noe dem og oss, for noen av de det gjelder har fortalt meg om det som ikke fungerte i deres eget liv, eller som ikke fungerer i deres eget liv. Tenk om flyktninger og innvandrere ville si, vi møter fordommer og kalde skuldre så mange steder i det danske samfunnet, men vi kan merke at de kristne kjenner den Gud som elsker den fremmede, den farløse og enken. Det nytter vi godt av. Tenk om de anfektede, mennesker som var vanskelig for å tro at de er elsket og tilgitt av Gud, kunne møte det eneste virkelige legemiddelet. Nei, det er sant. Du er ikke god nok. Se det i øynene. Det kan godt være at denne erkjennelsen gjør vondt, men den gir også lettelse. Jesus var god nok i stedet for deg. På korset ble alt det gjort som skulle gjøres. Tenk om den holdningen lyser ut av forkynnelsen, samtalen og lovsangen. Det er nemlig dette vi i vårt klassiske språk kaller å forkynne lov og evangelium. Og så sier han da litt, eller i forlengelsen av dette, for slik er Jesus. Og så sa han, hvis det ikke skal bli hjemmelaget nåde, må våre uttrykk for nåden i forsamlingene våre ta farge og form av ham. Og jeg tror vi har en del å gå på i de fleste forsamlinger, for ikke å si alle. Vi vet at det er ikke bare fest og glede for en kristen, langt ifra. Men jeg tenker ofte på det, det er ikke for noen andre heller. Egentlig er vi ganske like med mennesker, enten vi tror på Jesus eller ikke. Forskjell på en kristen og en ikke-kristen, det er jo Jesus da. Det er disse forskjell. Det er han som er forskjell, og derfor så må våre uttrykk for nåden ta form og farge av han, så han sier han, forfatteren av denne boka. Jeg vet ikke om dere har sett i det her programmet som har gitt på fjernsynet noe av det siste om ingen grenser. Er det noen som sitter? Fantastisk program, synes jeg. Og jeg har tenkt på det, jeg vet ikke om det er noe program jeg har lært mer av når det gjelder fellesskap, enn det programmet der. De er jo så avhengige av hverandre. Og så ser vi hvor de på en måte, de blir så galne på hverandre at de skjeller hverandre ut. Men så ser vi på en måte at de må på en måte gjøre opp, og så må de gå videre. For de ser at de er totalt avhengige av hverandre. De har ikke en sjanse på egen hånd. Og de skjeller hverandre ut, og de er skikkelig åpne om hva, og han Hjelmesetten får de til å snakke ut om hvorfor. Og så snakker de i lag, og så går de videre neste dag. Helt fantastisk lærer, synes jeg. Veldig god eksempel. Husker dere han der på høstmøtet, han Helge Nilsen fra Brann? Han så på menigheten som en sånn feltsykehus, han inn og så lappet i sammen og så ut igjen. Det er et veldig godt bilde. Men vi vet jo da at en fellesskap, det er ikke for perfekte mennesker. Det er ikke da. Hadde vi kunnet vært litt åpnere med hverandre om ting og tang som vi sliter med, da tror jeg kanskje også andre kunne våge seg inn i fellesskapet. For det er mange som sliter. Også i det kristne fellesskapet. Vi må ikke være redde for å vise at vi er syndere. Hvorfor er kjærligheten større enn alle andre gave? Paulus han skriver om nådegaven i kapittel 12 i 1. Korinterbrev blant annet. Og så sier han at det tro er til de beste gavene. Og så sier han da, men jeg skal vise dere en enda bedre vei, sier han. En enda bedre vei. Og så viser han, så har vi kapittel 13, som handler om kjærligheten. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er den så mye bedre vei? Jo, sier Rosenius, det er på grunn av at Gud alltid tenker på mennesket sitt beste. Derfor. Så det er en mye bedre vei. Det er alltid ditt og mitt og andre mennesker sitt beste Gud har i tanke. Og det er sånn vi må tenke også. Alltid tenker på mennesket sitt beste. Vi står i gjeld. Vi skulder vår neste alt vårt beste. Da kan aldri bli noe annerledes for en kristen som aldri har fått noe som ikke er nåde. Bli, eller vær ingen noe skyldige uten det å elske hverandre, sier Paulus. Vær ingen noe skyldige uten det å elske hverandre. Jeg sa at fellesskap er på en måte meningen med stor M. Og jeg vet at jeg gjentar, men jeg snakker om jeg har kjepphester alt det på seg. Jeg vet jeg har sagt det mange ganger før, men det blir på en måte ikke noe mindre viktig for det. Dette her at det er meg som betyr så mye for Jesus. Det er viktig også at vi ser det i det perspektivet. Jeg vet at Jesus betyr mye for dere og for meg, for det gjør han for alle da. Men det er ofte stort sett teori. Derfor så er det viktig for oss at vi snur det rett i veien. Vi sønger en sang at han er min brudgom, jeg er hans brud. Jeg fikk en veldig flott illustrasjon i sommer, så jeg har lyst til å fortelle. Det var han minste gutten min som gifta seg. Kjekt bryllup på alle måter, men det som var litt spesielt og flott, det var når bror og far til bror kom inn i kirka. Faren førte bror fram til brudgommen, til gutten min. Det var jo ganske normalt. Men det som ikke var så normalt, det var han som sto fremme i kirka og storgrein. Han hadde ikke en sjanse. Og jeg så det jo ikke før de var nesten fremme, for jeg sto helt fremme i kirka. Men de som var bak i kirka på galleriet, de sa at med samme kirkedørene åpnet seg, så sprakk det for han. Han hadde ikke en sjanse. Ikke hadde han lommetørkle, og presten prøvde å hjelpe han der, men det var ikke så lett. Så det var ikke så kjekt for han, tror jeg, men han hadde ikke en sjanse. Det ble så voldsomt for han. Han var så lykkelig og glad. Og hun bror, hun bare smilte og lo nærmest opp. Men da gjorde hun vel kanskje for at hun tenkte at i hvert fall jeg holde meg. Så jeg er helt flott med hun, men han hadde ikke en sjanse. Og jeg ser det jo på bilder og på film og sånt etterpå, at det var vel ikke, han har midt i øynene som var tort i kirka den dagen, for jeg så det jo ikke før han kom nesten fram. Så det var litt spesielt. Men så tenkte jeg på dette her. Her har du rett av forhold, Aksel. Da skjønte jeg det. Vi snakker om hva Jesus betyr for oss. Men en dag så skal jeg og du også føres fram for Jesus. Og da skal vi få se hva ekte kjærlighet er. Hva jeg og du betyr for han. Et svagt bilde ble der for meg på hva jeg og du betyr for Jesus. Det er sånn du må se det. Og det er sånn vi må se på mennesker. Hva de betyr for Jesus. Og hvorfor skulle det ikke bety det for oss? Og disse som omgås. Vær ingen noe skyldige uten det å elske hverandre. Ja, kjære Jesus, takk for at du har gjort alt dette for oss og i stedet for oss, og så vet vi hvorfor du gjorde det. Det er du som vil ha fellesskap med oss, først og fremst. Du klarer deg ikke uten oss, for du er så glad i oss. Så må du hjelpe oss, Jesus, sånn at vi kan se deg litt mer med dine øyne og på din måte. Vis oss hva vi betyr for deg og hva vi betyr for hverandre. Og hjelp oss til å være litt mer åpne og ærlige i våre fellesskap, sånn at vi kunne være litt lettere for andre å komme inn og leve sine liv. Takk, Herre, for at det var skikkelige syndere du tok deg over når du gikk rundt på jord. Det var ikke bare sånne som var litt syndige. Du tok deg over alle, Jesus. Så må du velsigne fellesskapet og flokken her. Bygda Jesus. Hjelp oss til å ta oss over hverandre, sånn som du har tatt deg over oss. Amen.